Dalasszony.
Sét. Veszteplit. Jó. Trenódko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da većinu građana Srbije politika ne zanima, da je ne razumeju i da ne žele da se politički angažuju kako bi nešto promenili. Šta su uzroci i posledice ovakvog stava i nezainteresovanosti građana za politiku, koja im, hteli oni to ili ne, u velikoj meri kreira život, pitanje za moje današnje goste. Sa mnom u studiju je Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a. Dobar dan.
Dobar dan.
I profesor dr. Dragan Popadić, socijalni psiholog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Poštovani slušalci, čuli ste temu. Nadamo se da vas ova tema zanima, ako ne politika. Ostanite sa nama.
Sredstvo kontrole je strah, jer strah ne boli. Tek ponižava i uši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Poštovani slušalci, čuli ste o čemu razgovaramo danas. Dakle, istraživanja pokazuju da građane politika ne zanima, da se nerado uključuju u debate, da ne znaju mnogo toga o zakonima koji im itekako utiču na život i zato su sa mnom u studiju gosti koji zaista mogu da nam odgovore šta su uzroci i posledice ovakvog stava. Građana, da kažem još jednom, Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije, Bojan Klačar iz CESID-a i profesor Dragan Popadić. Ja znam odgovor na ovo pitanje, ali mene niko ne pita, zato ću pitati vas. Gospodine Marinkoviću, vas ova tema i tekako zanima i otkad ste aktivni u politici, imam utisak da idete ka tom pravcu da nekako animirate građane da budu uključeni u sve ono što čini na kraju krajeva njihov život. Jesu vas porazili ovakvi rezultati istraživanja, vi ste ih analizirali i na više skupova i imate konkretan stav o tome.
Rezultati nisu dobri, ali daleko od toga da su me porazili. Naravno da sam kao narodni poslanik prvenstveno zainteresovan za ovu temu, pogotovo što mi kao narodni poslanici, naša prva i osnovna funkcija pored kontrolne je predstavnička funkcija. Mi predstavljamo građane Srbije i ono što je jedan od najbitnijih aspekata našeg rada je da mi budemo u kontinuiranom, dakle stalnom kontaktu sa građanima, komunikaciji. U tom nekom smislu potrebno je da gotovo svi narodni poslanici imaju svoje poslaničke kancelarije.
Jel ih imaju?
Pa imaju. Jedan deo poslanika ima, ali to još uvek nije
nezadovoljavajuće. Oni koji ćute na sednicama ili koji?
Oni koji su na jedan ozbiljan način shvatili svoj posao i svoju predstavničku funkciju. Ja lično sam otvorio poslaničku kancelariju 4. juna ove godine i pre nekoliko dana sam i podnao izveštaj i medijima i građanima o prvih 100 dana rada kancelarije, dakle precizno koliko građana sam primio, kakve predmete sam dobio i u kom su stepenu, dakle, rešavanja ti problemi. Mislim da bez te konkretne, jasne i svakodnevne direktne komunikacije sa građanima ne možemo ni da dođemo do onog nivoa zainteresovanosti građana i njihove participacije, dakle učestvovanja u rešavanju problema koji su kod nas u zemlji veliki. Mi bez građana te probleme ne možemo da rešimo i mi bez svakodnevnog osluškivanja o onome šta građani kažu i šta građani misle i njihovog aktivizma ne možemo naravno da donosimo ni najbolje moguće zakone koji su nam potrebni zbog toga da bi naša zemlja imala dinamični razvoj i rast, naravno kako društveni i onaj najpotrebniji ekonomski, kako bi rešavali najbitniji problem naše zemlje, a to je problem nezaposlenosti.
Profesore, vi godinama pratite, decenijama, i pre svega i mlade ljude, i kad gledamo ovo istraživanje, od 2004. ta zainteresovanost građana za politiku pada za dodatnih 20%. Šta mislite, šta su uzroci onako na jedan, pa ćemo analizirati kasnije?
Pa, evo, samo na početku da kažem da možda taj politički neaktivizam ne treba uzeti kao nužno znak nekog problema u društvu. U principu, u društvima u kojima se sve razvija po planu i gde se građani dobro osjećaju, gde su zadovoljni svojim predstavnicima.
Mi znamo predstavnicima, da to ovde nije
tako. Dakle, neka povišena temperatura će bi čak više smetala nekom društvenom funkcionisanju. Više je ovde problem što uz taj politički neaktivizam je praćen i nečim drugim. Praćen je prvo političkim cinizmom kod građana i kod mladih pogotovo. Dakle, to uverenje da je politika prljav posao i da su političari korumpirane ličnosti.
Zatim, a ko ih je uverio u tako nešto?
Upravo to, dakle, to je sada drugo, možemo diskutovati da li su oni u pravu ili ne, ali dakle, uz taj politički cinizam postoji izvesna politička netolerancija također, dakle, prema onima koji misle drugačije. Dakle, jedna anomija koja također prati priču o politici. Dakle, to je često daleko veći problem nego sama neaktivnost, a koreni toga su verovatno, dakle, u nekoj aktuelnoj političkoj kulturi koja postoji u društvu u kojem ljudi žive. Dakle, oni direktno usvajaju poruke iz te političke kulture, izvlače zaključke iz onoga što vide oko sebe gledajući kroz prozor, i takvi njihovi stavovi i ponašanje su po meni rezultat postojećeg jako loše političke kulture.
Ali kad svi ste bili u situacijama da odete na neke i porodične i druge skupove, glavna i osnovna tema je politika i čujete svi bi mogli da vode državu kao što bi mogli da budu i selektori i sve ostalo, pa kako onda ovakvi rezultati? Čemu se tu?
Da, bavljanje politikom ima dva značenja, ajde tako da kažem. Jedno je ono koje, eto, u pesmi Pribljeć obje, ono ne bavi se politikom, jedi, spavaj, čuti, lezi, već kako ide, i ne veruj više nikom. Dakle, politika je u tom smislu bavljanje, pokušaj da se ostvare neki ideološki ciljevi, nešto što se smatra vredno, a što često ne postoji. Dakle, ulaganje truda ili rizika, ako hoćete, da se postigne nešto što se smatra vrednim. Dugo vremena je to značilo bavljenje politikom i asociralo je na, ako hoćete, građanske proteste, aktivizam i slično. Ali bavljenje politikom ima jedno sasvim drugo značenje koje sada dominira. Bavljanje politikom znači, kako kažem, biti političar i uhlebiti se, kako kažem, stati u službu partije, vladajuće partije ili vladara koji vlada i partijom i ostalim. Dakle, to sada znači bavljanje politikom. Iz te perspektive, ako mi mislimo na ono prvo značenje, a faktički uzimamo podatke iz ovog drugog, slika je sasvim drugačija. Imate vi podatke, dakle, upravo zato što govorimo o jednoj partokratiji, a ne jednoj demokratiji gde politički aktivizam ima sasvim drugo značenje. Ima podatak od ove godine, negde od aprila ove godine. Dnevno se 1000 ljudi učlanjivalo u Srpsku naprednu stranku. Dakle, za 2 mjeseca se učlanilo ljudi koliko je veličina jednog Kraljeva i tako. Dakle, s jedne strane to
znači
pokazuje
da su oni prepoznali tu stranku kao uhlebljenje ili da će im to pomoći za neki posao, dakle, ili su tu vrednosti te stranke.
Dakle, da li ćemo to smatrati, kako kažem, nekim političkim aktivizmom, entuzijazmom? Ne vjerujem da iko naivan tako gleda na taj podatak, već gleda upravo na spremnost ljudi, dakle, da se učlane, da urade nešto što oni lično smatraju, ja vjerujem većina njih, relativno nedostojnim, ali da uđu u službu jedne vladajuće partije da bi u trenutku kada im se čini da se spušta noć nad Srbijom, da bi bili u boljoj poziciji nego oni drugi njihovi nesrećnici koji će ostati. Da. I da će eventualno tada dobiti posao, neku platu, neku sigurnu. To dakle jeste bavljenje politikom u ovom drugom smislu, jer oni postaju, kako kažem, materijal za političare, ali je apsolutno izvan onog bavljanja politikom koje smo ranije, u ranijim vremenima imali na umu.
Gospodine Klačar, vas je ova tema itekako zanimala, mislim, na CESID, posebno ste radili istraživanja kada je reč o neizlasku ljudi na izbore, zainteresovanosti u kampanjama, tako da pretpostavljam da i vi imate svoju sliku ove priče. Ajmo prvo da vidimo ovaj deo ne bavljenja politikom i ulaska u politiku, nego uopšte interesovanja građana za ono što se dešava na političkoj sceni.
Pa, vi ste u pravu, dakle, ti podaci nisu trenutno dobri, barem kada govorimo o tom političkom aktivizmu, ali negde na početku možda i definišemo šta zapravo po tim mislimo. Ja svakako mislim da tu treba da računamo i ono što je izborni aktivizam, i to je jedan od indikatora koji pokazuje da li su građani zainteresovani ili ne.
Da, godinama smo imali mladi ljudi koji ostaju kod kuće i ne zanima ih.
Da, ali na primjer,
i onda nam odluče sudbinu birači koji možda da, su već dobar životni vek.
Da, ali mi već negdje 2007. godine imamo sasvim dobru izlaznost, sa izuzetkom, da kažem, možda zadnja dva izborna ciklusa. Dakle, posebno imajući u vidu, dakle, i taj birački spisak, dakle, gdje imamo dosta ljudi koji jesu u biračkom spisku, ali faktički nisu dostupna biračka mjesta. Dakle, mi imamo jedan relativno veliki broj ljudi koji participiraju u izbornom procesu. Druga je dimenzija ovo o kojoj je govorio i profesor, dakle, a to je dimenzija, dakle, članstva u strankama, i to je na neki način indikator aktivizma. Neko naše zadnje istraživanje nam govori da je oko 10% ljudi su bili ili jesu članovi stranaka. Dakle, postoje i neki podaci, dakle, koji ne idu, dakle, u prilog tezi da smo apsolutno, dakle, nezainteresovano političko društvo. I ruku na srce, dakle, ni socijalni aktivizam posmatran u širem kontekstu nije preterano naglašen. Tako da, rekao bih, dakle, da nije politika toliko izuzetak u odnosu na neke druge stvari. Iako, dakle, su sve tačno ove stvari o kojima smo čuli. Dakle, naše istraživanje pokazuju i vrlo su precizna. Političke stranke su institucije sa najmanje povjerenja, ljudi misle da su političari korumpirani, vrlo često i političke institucije imaju malo povjerenja građana, i sve to negdje produkuje određenu vrstu otklona građana od politike. Plus, vrlo je visok egzistencijalni strah građana. To povlači sa sobom da su ljudi nekako zatvoreni u svoje teme, malo o čemu misle osim o onome što jeste zaista njihov problem. I ono što je po meni stvar na kojoj može da se radi, djelomično je to pomenuo i gospodin, dakle, Marinković, a to je nužno je, dakle, uraditi neke stvari u političkom izbornom sistemu da bi ta politika bila približnija građanima. Dakle, trenutno su stranke, pa i neke političke institucije, zatvorene prema građanima. Dakle, građani ne znaju, dakle, ko su poslanici koji ih zastupaju. Dakle, naše istraživanje pokazuju, baš smo radili jedno u saradnji sa Narodnom skupštinom. Dakle, ljudi ne znaju uglavnom, dakle, 13% zna da navede ime i prezime, dakle, svog poslanika iz regiona. Dakle, to nije visok podatak. A 55% nam u isto vreme kaže da bi voleli da jedan od vidova uticaja na Narodnu skupštinu upravo bude taj da mogu da biraju ljudi imenom i
vraćam vas na onaj podatak koji sam pomenula gospodinu Marinkoviću, pa ću i njega pitati da ostanemo malo i na tome kad govorimo o poslanicima. Imamo, kad se izračuna po izveštajima skupštinskim, gotovo svega 10% poslanika koji govore za govornicom. Ostali ćute. Šta to znači? Da njima stranačko rukovodstvo ne dozvoljava da pričaju, ili su oni ušli u skupštinu samo da bi primali tu platu i da čekaju kraj mandata pa da...
Ne mora nužno da bude, dakle, parametar i dobar indikator da
onaj
ko puno priča, dakle, u plenumu, dakle, da samim tim bude i dovoljno zainteresan. Mnoge stvari zapravo završavaju, dakle, na odborima, tako da ne mora to nužno da bude indikator. Slažem se da i to jeste. Međutim, zašto je tako prosto? Ljudi nisu glasali konkretno
imenom i prezimenom.
Dakle, u ovom slučaju, dakle, da kažem, da možda donekle banalizujemo, dakle, ali da bismo približili građanima situaciju, potpuno je svejedno da li ima 10 ili 30 poslanika u nekoj stranci, jer su oni svi izabrani na listi. I prosto vrlo je teško očekivati da će ti disonantni tonovi da nastupe baš u Narodnoj skupštini. Naravno, dešavaju se, ali vrlo je teško očekivati, jer prosto mi kao građani dobijemo listu. Ona jeste, dakle, sada, dakle, ovim promjenama zakucana, tako da mi idemo od jedan pa redom, dakle, će biti birani, dakle, ali mi nismo imali nikakvu uticaja kao građani ko su ti ljudi koji će biti na listi, niti stranka nužno vodi račun o tome da li gospodin Baniković ili neko drugi ima dobar rejting u zajednici iz koje dolazi. To je prosto, i samim tim to povlači činjenicu da većina poslanika zapravo pribegne uslovno to je nekoj tišini kada je zastupljena u Narodnoj skupštini.
Da, gospodine Marinkoviću, vi to gledate svakako u skupštini svakog dana, da je gro poslanika tu onog momenta kad treba da se ukuca da bi dao kvorum i tu su obavezni da budu kada se glasa. U međuvremenu mi ništa ne znamo šta oni rade i koliko su aktivni, koliko su sa građanima o kojima ste govorili u kontaktu. Mi bi voleli naravno da oni taj prostor i to radno vreme iskoriste za razgovor sa građanima, ali kako da vam kažem, ako građani ne znaju njegovo ime i prezime, onda verovatno nije ni tu aktivan.
Pa da, to su sad otvorene dve teme i gospodin Klačar je delimično odgovorio na jedno pitanje, kada je taj problem ćutanja narodnih poslanika u parlamentu. Pored samog plenuma, poslanici rade u okviru skupštinskih odbora koji ima 19, koji imaju puno posla, radnih grupa, anketnih odbora.
Uvek dobijem taj odgovor.
Ono što treba da se zna, i to je zahvaljujući bivšem predsjedniku Narodne skupštine, gospodinu Stefanoviću, koji je to i pokrenuo, parlament je sad potpuno otvoren i sednice odbora se mogu sve, dakle aktivnosti skupštine su potpuno otvorene i mogu se gledati preko live streama, odnosno web portala, tako da građani mogu da gledaju i da vide sve te aktivnosti i verujte mi da je nekada mnogo, mnogo važniji i korektniji, konstruktivniji taj rad u odborima nego na samom plenumu. Tako da tu se dešava ta debata i diskusija koja se tiče same struke i delokruga rada odbora, diskusije oko zakonskih rešenja. Posle plenum je ono što definiše naravno i promociju i u velikom, velikom procentu i politike, ali ne bih zanemario apsolutno i rad odbora i slobodno mogu da kažem da je većina, ne želeći da a priori branim svoje kolege, ali da većina narodnih poslanika stvarno korektno radi svoj posao. Naravno, moramo se više truditi, u tom smislu je veoma bitno da se izborni zakon promeni u narednom periodu iz čisto jednog razloga, da idemo ka tom jednom proporcionalnom sistemu, iz razloga što ćemo tada otvoriti jedno i političko tržište, gde će na tom tržištu pobeđivati oni koji su imaju najbolje sposobnosti, koji imaju najbolji ugled u svojim regionima na lokalnom nivou, koji imaju najbolju komunikaciju, koji su najsposobniji, najobrazovaniji. Tada će onda ti poslanici misleći i strateški razmišljajući o narednom mandatu koji će morati kod građana da zasluže.
Ste...
A taj mandat, ja se izvinjam samo još 30 sekundi, taj mandat i njegov rezultat će se određivati prema tome koliko će oni uraditi za svoje građane i lokalnu samoupravu. Taj rezultat će biti tada merljiv. Za sada to nije tako, ali mislim da idemo ka tom rešenju.
Vi ste, da kažem, relativno od skoro nekoliko godina u politici. Znamo da imamo poslanike koji penziju dočekuju kao poslanje, imaju radno mesto poslaniku, ne znam koliko saziva. Moram da vas pitam šta je vas u ovakvom ambijentu političkom, o kome govorio i profesor Popadić i gospodin Klačar, a ja se tu slažem sa njima da je politika u Srbiji često bila sredstvo ulazak u politiku, da dođem do nekog ličnog ili bogaćenja, ili posla, čega god, u svakom slučaju lične neke ambicije, a ne želja da se nešto promeni u celom društvu. Kad je takva situacija, dakle, vi ste otprilike pre 3-4 godine se opredelili za ovo, šta vas je navelo?
Naravno da me opredelilo ta jedna potreba i situacija u kojoj se naša zemlja našla. Ja, naravno, imam svoje zanimanje, fakultet, univerzitet, kod kojeg se nikada neću odreći, i politika nije ono što je moguće će određivati celu moju karijeru u narednom periodu, nego imam svoj posao i mogu se baviti politikom sa svojim znanjem i sposobnostima, nadam se, koje imam, tako da mogu da doprinesem u određenim oblastima, sada u okviru rada u parlamentu, ali u okviru oblasti kojom se ja naučio.
Ste rekli sebi, nemam pravo da stojim sa strane?
Nemam, naravno nemam pravo, zato i smatram da niko, pogotovo u ovoj situaciji, profesor je lepo rekao, uređene zemlje, one imaju taj nizak nivo tog političkog aktivizma, ekonomski i egzistencijalno obezbeđene, bogate prirodnim i svim drugim resursima, i to je normalno. Naša situacija se nalazi u stvarno, po meni, na jednoj prekretnici. Mislim da je ova vlada koja je formirana pre 4 meseca definitivno ide ka tome da izvrši reforme koje je definisao premijer u svom ekspozeu, pogotovo imajući u vidu ekonomske reforme koje za glavni cilj ima u narednom periodu, dakle petogodišnjem periodu, bolji život građana Srbije. Taj bolji život građana Srbije možemo da ostvarimo tako što ćemo raditi permanentno na smanjivanju korupcije, na reformi državne uprave i na zapošljavanju, privlačenju domaćih stranih investicija. Smatram
pod uslovom da ima ko da vas kontroliše i da prati šta radite, a tu mislim na građane.
Tako je, a i mi kao parlament da na jedan kvalitetan način kontrolišemo rad vlade i državnih institucija.
I da zastupate građane, a ne... uvek izvršnu vlast. Profesore, utisak je u javnosti, a vi možete me demantujete na osnovu vašeg iskustva, da ono najbolje što imamo u društvu beži od politike i beži iz nje, ne želeći da se isprlja tom politikom. Šta treba uraditi da ti ljudi, evo, kao gospodin Marinković, on se ostvario u svom poslu pa je ušao u politiku. Šta da radimo da nam takvi, da nas takvi ljudi, da budemo ponosni na naše predstavnike, a ne često da sa njima zbijamo šale.
Da, ova vrsta nekog političkog cinizma, gde bi se na svaki ulazak u politiku gledalo kao na prljanje, gde bi se na svakog političara gledalo kao na nekoga ko tu gleda samo svoje interese, je prvo netačan, naravno, a drugo je strašno opasan za društvo, jer prosto ne ostavlja alternativu za bavljenje politikom na pravi način. Jer bavljenje politikom može da bude, kao što ste rekli, prljav, ali u principu je to, pogotovo u trenucima krize, jako težak posao. Dakle, mnogi se, ja verujem, povlače od politike u neke svoje profesije i delatnosti, upravo zato što je taj posao, kako kažem, pretežak i ne vide da oni mogu nešto mnogo promeniti. Dakle, treba i tu vrstu motivacije za, kako kažem, nezainteresovanost politikom u teškim vremenima prihvatiti. Ali politika, sad ne pričamo o političkoj neangažovanosti političara, već eto, građana, da, mladih ljudi. Politika u svom nekom autentičnom smislu je, kako kažem, javna delatnost koja se sastoji u borbi ideja, u nadmetanju kojim putem ići, u ubeđivanju, u, kako kažem, raspravljanju šta su društveni prioriteti i vrednost. Dakle, to je borba ideja. U politici se to obično sastoji u borbi različitih političkih opcija, u sukobljavanju, kako kažem, različitih političkih partija, ali kad pričamo o sukobljavanju, naravno, ovde mislim na jednu, kako kažem, jedan dijalog ili jedan politički sistem gde su vlast i opozicija integrisani zajedno u tom jednom kolektivu koji traži put. Vlast i opozicija apsolutno nisu, kako moja koleginica Dubravka Stojanović kaže za sadašnji trenutak, kako kažem, dva tabora koje su uvek na ivici građanskog rata. Dakle, toliko je taj sukob uvek mora da bude produbljen, toliko su ovi drugi uvek neprijatelji, kriminalizovani. Dakle, dok se politika gleda na taj način, dakle, kao ta vrsta borba mišljenja, dakle, ili pobedi i uništi, ili ćeš ti biti uništen, politika je zaista jedna rovovska borba u kojima mnogim ljudima prosto njegovo osjećanje morala ili prosto resursi kojima raspolaže u životu ne dozvoljavaju da se time bave. Dakle, bavljanje politikom se ovakvom kao javnom delatnošću gde postoji tolerancija se uči, i to tako što se posmatra takva politika u svetu, u društvu u kojem. Bojim se da već dugo godina, u zadnje vreme sve više i više, politika nije to. Dakle, politika je ova borba u ovom najogoljenijem vidu, dakle, borba za moć, a ne borba ideja. I ono, izvinite, samo pošto pričamo i o mladima i slično, dakle, ja verujem da mladi u velikom broju upravo tako percipiraju politiku i ulazak u politiku kao ulazak u ring, ajde tako kažemo, u neku gladijatorsku borbu. Ali ono što je mene, što je prosto komičan jedan podatak, moj kolega Zoran Pavlović, kad je ispitivao upravo politički angažman mladih i vrednosti, našao je da, naravno, sve to da postoji veoma mala zainteresovanost i slično i skoro nikakvo znanje o osnovnim političkim vrednostima, ali da to, na primjer, uopšte nije zavisilo da li neko je 4 godine išao na građansko vaspitanje ili na veronauku ili nije išao ni na šta. Dakle, čak i taj školski sistem koji pokušava da vrši tu neku političku socijalizaciju, očigledno da u tome ne uspeva i očigledno da je svakoga za to baš briga.
I očigledno treba tražiti drugo rešenje i izlaz. Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS. U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečije opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Eko.
11 sati 34 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Vladimir Marinković, Bojan Klačar i Dragan Popadić. Gospodine Klačar, pričamo, da se vratimo na celu ovu priču o kojoj je govorio i profesor Popadić i gospodin Marinković, a to je koliko je ta politika i naša percepcija da je prljava, pa da ljudi ulaze u nju samo iz ličnih interesa, a drugi ne žele da se isprljaju. I sada je profesor pomenuo i to šta je vlast i opozicija, to nije, to jeste ring, ali intelektualni, ne u smislu jedni druge. Kod nas takođe je utisak da se političari ponašaju kad dođu iz opozicije na vlast kao da od njih svet počinje i da su ovi prethodni krivi za sve. Sad kad imamo ovakvu situaciju u javnom mnjenju, gde je vladajuća koalicija itekako jaka kada je reč o podršci građana, kada opozicija je desetkovana, možemo tako da kažemo, neke stranke i nestaju, šta to kod ljudi može da pokrene taj aktivizam? Da li možda zato nisu toliko aktivni, da li je to neka ravnodušnost, apatija, shvatili da sad oni će vladati pošto su toliko jaki, ne znam koliko dugo, ja sad tu nemam šta da kažem.
Onaj politički cinizam o kome je profesor govorio zaista jeste vrlo opasan i jedan od razloga zbog čega kod građana prepoznajemo određenu vrstu apatije i defetizma upravo jeste posledica gledanja politike kao na neku prljavu delatnost u kojoj se neko bogati i u koju ulaze samo zbog bogaćenja, ne zbog razmjene ideja, vrednosti i slično. U trenutnom kontekstu gledano, činjenica da imamo ovakvu konstelaciju snaga, dakle pozicija opozicija, ona svakako produkuje dodatno, barem kod onog uslovno rečeno opozicionog biračkog tijela, produkuje još jednu dodatnu dozu defetizma, jer građani postaju aktivni u politici, više se raspituju, više razgovaraju sa prijateljima, više to čitaju u medijima. Onog momenta kada je ta borba, politička borba, dakle ne u nekom lošem predznaku, neizvjesna, ili barem kada postoji određena vrsta tenzije, nadmetanje ideja, drugačijih pogleda. Ako se vratimo nazad, kad se vratimo na onu priču oko Evropske unije, Kosova, kad su dakle postojale određene suprotstavljeni stavi, kad su bile dakle profilisani lideri, kad je pozicija i opozicija bila relativno ujednačena, mi smo dakle imali mnogo veću dinamiku i ja bih rekao čak i određenu vrstu veće zainteresovanosti, barem na onom nivou kada se radi o nekoj izbornoj participaciji. Mi trenutno imamo situaciju u kojoj opozicioni birači su negdje ostavljeni, se sigurno osjećaju usamljenim, jer i dve godine nakon izbornog poraza koji nije bio toliko ubedljiv, postoji određena vrsta nesnalaženja opozicije u trenutnim okolnostima i ti su birači trenutno sigurno danas u apstinenciji.
Su oni razočarani i onim političarima za koje su nekad glasali, ili nemaju više temu jer im je vlast sve uzela, kad govorimo recimo o demokratskoj toj opciji u predznaku, u nazivu, ne kažem da druge nisu, nego kako se zovu, oni sve što su zagovarali to sad zagovara i vlast.
Kod njih postoji ona apatija.
Šta koja su zbunjeni, ne znaju sad ko se zašto zalaže i kakav je.
Postoji apatija ona generalno, o kojoj smo govorili, postoji ta dodatna, dakle, razočaranost, dakle, što i dve godine nakon toga oni dalje nemaju opciju kojoj bi se priklonili. I svakako, dakle, da su razočarani da u jednom periodu kada se očekuje profilisanje određenih ideja i lidera, oni dalje ne mogu, dakle, da pronađu neku osobu ili neku stranku za koju bi se vezala, da to nije neka od stranaka, odnosno da to nije vladajuća stranka. Tako da kod njih je ta apatija koja generalno postoji kod ljudi sigurno dodatno uvećana činjenicom da ono što je njihov prvi politički izbor ili što je bio njihov rani politički izbor trenutno zaista ima ozbiljne probleme sa snalaženjem ovim nekim novim političkim okolnostima, a činjenica je dakle da nakon 2012. godine u tom političkom reljefu ništa nije isto kao što je bilo do te 2012. godine. Ni teme, ni lideri, ni kontekst, ni međunarodni odnosi sa međunarodnom zajednicom, dakle, zaista nije mnogo toga isto.
I onda neko ko se svakodnevno ne obaveštava, nije mu baš jasno šta se tu dogodilo i ne razume onda ovu političku situaciju ili šta?
Onda će on u medijima da pronađe zapravo
servirano mišljenje.
Servirano mišljenje, ili će zapravo na osnovu svega onoga što jednim dijelom jeste istina, dakle da prosto imamo možda i političke ili političke stranke koje nisu baš adekvatno obavljali posao, ali s druge strane vrlo to često i ono što se priča po javnosti, po kularima, do njih će onda doći te informacije. To je prljava delatnost, ovaj neki je političar uzeo novac, u javnim preduzećima se krade, dakle, onda će doći te informacije koje novu dozu apatizma dodatno, dakle, produkuju jedan veliki otklon ka politici i političarima, što zaista dugoročno jeste problem. Ne u nekom banalnom smislu, nego dugoročno, jer prosto u sistemu kako su mi odabrali, koji jeste parlamentarna demokratija i svuda u svijetu, dakle, političke stranke su, dakle, institucije od kojih te stvari počinju. Dakle, što smo više zainteresovani da učinimo stranke boljim, društvo će biti bolje, jer i da izađe 20% ljudi na izbore i da niko ne veruje u te političke stranke, prosto parlamentarna demokracija će funkcionisati, vlada će se formirati, neki ljudi će sedati u vladi, neki će ljudi biti u skupštini. Dakle, koliko god smo nezainteresovani, život neće
stati ako mi nismo zainteresovani. Po mene je gospodin Marinković reforme koje najavljuje ova vlast od kad je došla na vlast. Nešto je već krenulo sa reformskim zakonima i dolazimo, gospodine Marinkoviću, do tog također poražavajućeg podatka, čini mi se negde 57%, ako se ne varam, građana po istraživanjima ne zna koji su to zakoni koji će se itekako ticati kad zažive u praksi. Oni su čuli da sad kad pričamo recimo o zakonu o radu, privatizaciji, stečaju, da li će se to odnositi na njihovu firmu gde rade, da li će im biti smanjena plata i penzija za koliko, i to je ono što oni vide u tom izrazu koji je više toliko izlizan reform.
Da, tačan procenat je 67 i naravno on 67% da ne zna ili nije upućeno u reformske zakone koje u 4 mjeseca stvarno bilo mnogo. Ja ću samo navesti zakon o poreskom postupku kojim je parlament izglasao olakšice za zapošljavanje u skladu sa domaćim i stranim investicijama, veoma bitne izmene i dopune zakona o radu, zakon o stečaju, zakon o privatizaciji. To su oni reformski zakoni koji su nam potrebni kako bi stvorili konačno ambijent za više investiranja, za pokretanje i razvoj preduzetničkog duha kod naših ljudi, porodičnog biznisa, razvoj start-upa, dakle proaktivnog gledanja, dakle i ponašanja naših građana i rešavanja problema onih ljudi koji će kada se završi proces restrukturiranja preduzeća krajem ove godine definitivno ostati bez posla. Znači, vlada već priprema teren za to, priprema programe kako bi oni imali priliku, naravno u skladu sa svojim stavom i u skladu sa svojim aktivizmom, da se zaposle i da dobiju nove poslove.
A sada pitate nekog prosječnog građanina na ulici šta zna o zakonu o radu, on će da kaže, a taj zakon će lakše da otpušta.
Dolazimo,
i to je, mislim, kraj njihovog
do
znanja i upoznavanja.
Tu dolazimo do uključivanja. Mislim da ne, naravno. Vlada snosi i parlament snosi odgovornost za to. Ali ne zaboravite da mi tu imamo i druge društvene činioce koji su veoma važni. Pomenuli ste zakon o radu. Zakon o radu se donosi u konsultacijama sa socijalnim partnerima na tripartitnom nivou. Vi imate sindikate, znate i to da ih ima 24.000, imate udruženja poslodavaca, poslovne asocijacije i jedan od osnovnih poslova i zadataka predstavnika zaposlenih je da upoznaju svoje članove sa odredbama, izmenama i onoga što će se dešavati u radnom zakonodavstvu u narednom periodu. Tu je sada taj problem obrazovanja i uloge društvene onih koji se bave i oni koji učestvuju u socijalnom dijalogu, odnosno u tim industrijskim odnosima kada je u pitanju zakonska regulativa koja se tiče socijalno-ekonomskih pitanja. Znači, mi moramo da pokrenemo sve društvene činioce i partnere kako bi oni mogli da obave svoj zadatak. Znači, to su prioritetne stvari i to su stvari kojima i sindikati, naravno uz to da je odgovornost parlamenta i vlade nesporna, da mi moramo da radimo na tome da promovišemo ono što se radi na najbolji mogući način, da obaveštavamo, informišemo ljude o tome. Ali ne zaboravite da je jedna od osnovnih stvari u savremenom, modernom svetu, u razvijenim državama i posao, recimo, sindikata, da informišu svoje članove o onome šta se događa.
Dobro, ste rekli u razvijenim i modernim državama.
A mi to želimo da dođemo do
toga šta ćemo umeđu vremenu. Šta vas pitaju građani kad imate petkom, čini mi se, od 9 do 14,
tako je.
Kad kažu šta nam ovo spremate, kakvi su, šta im, jel vas pitaju?
Pa pitaju me i o vezi zakonskih rešenja i u vezi mnogih njihovih i privatnih problema, pogotovo na lokalnom...
Jel pitaju, a da se učlanim ja kod vas, pa jel dođu zbog toga?
Vrlo retko. Vrlo retko to pitaju ljudi. Gospodin Klačar je pomenuo, imaju svoje najviše socijalno-ekonomske egzistencijalne probleme, imaju probleme sa lokalnim samoupravama, raznorazne sporove i nedorečene situacije, i moja kancelarija i taj odnos sa građanima je postavljen tako da mi želimo da budemo most građana između njih, između izvršne vlasti, odnosno onih koji odlučuju o takvim vrstama problema. I ono što želimo da uradimo je da građaninu narodni poslanik i skupština bude dostupna, da on ima taj utisak da može u svakom momentu da dođe u Narodnu skupštinu, da se obrati narodnom poslaniku, da piše Narodnoj skupštini kako bi neki problem koji on ne može da reši, ili se izvršna vlast ogluši na to, da li je to lokalna samouprava ili to republički nivo, da mi kao narodni poslanici budemo taj most koji će da kaže problemi građana moraju da se rešavaju na vreme i mi ćemo se zainteresovati za to. Ja ne kažem da mi možemo preterano mnogo da uradimo, ali najmanje što možemo da uradimo je da se zainteresujemo za njihove probleme i da budemo taj most, znači da učestvujemo u rešavanju tih problema.
Lepo ste vi to zamislili i vi znam da radite na tome, pa ste mi pogrešan sagovornik, kako da vam kažem, u parlamentu za one ostale koji su često arogantni, do kojih građani ne mogu da priđu osim kad su uključene kamere, pa su tu i tekako raspoloženi za neposredan kontakt sa njima. Profesore Popadiću, naravno da neznanje zakona škodi, to je stara latinska izreka, ali imali smo recimo slučaj kod banan, recimo zakon o zaštiti potrošača, da godinama građani, iako je on menjan i dorađivan u međuvremenu, građani nisu znali da su i ranije imali neka prava pa ih nisu koristili. Sad imamo zaista jedan paket tih reformskih zakona, tako se zovu, vidjet ćemo da li će ih doneti reforme. I kako vi to tumačite, zašto ih građani ne prate i zašto ih ne čitaju?
Da, pa evo, dakle, opet, ako odbijemo da politički aktivizam prepoznamo u tome da se svakog dana 1000 građana učlanuju jednu stranku, već vidimo to kao osetljivost prema društvene i budnost na te društvene probleme, na aktuelnu situaciju, poznavanje zakona, poznavanje aktuelne situacije i slično, i konstatujemo da je taj politički aktivizam drastično mali, bojim se da je samo za nas ovdje ili za još manji broj ljudi to zabrinjavajuća pojava. Dakle, verujem da je za veliki broj ljudi, pogotovo političara, to, kako kažem, dobar signal. Ne mislim tu u nekom jako manipulativnom smislu, već da kako kažem, da to znači da će ovo društvo biti, tako kažem, operisano pod anestezijom, eto tako da kažem. Dakle, neka politička angažman znači nekako političku budnost, osjetljivost za probleme, spremnost da se propituju različite ideje i slično, da se protestuje ako treba protiv nečega što smatramo neispravnim. Ali mi u ovoj situaciji vidimo uporedo sa najavljivanjem i aktiviranjem ovih bolnih političkih mera. One će svakako biti bolne, ali je pitanje koliko će biti efikasne. Nadam se da će biti efikasne. Ali dakle, da uporedo sa tim najavljivanjem bolnih mera pratimo i jedno, kako ja kažem, učutkivanje javnosti. Dakle, vi imate prestanak bilo kakvih nekih televizijskih debata, ne mislim samo na Utisak nedelje, uzmite
ali nekoliko,
dakle,
nekoliko da
je, kako kažem, gašenje te političke motivacije, svuda su signali ka tome da bi bilo idealno kada bi društvo bilo anestezirano jedno vreme dok se te promene ne izvedu, da bi se izbegli protesti, da bi se izbegla rasprava oko nečega što je evidentno ispravno i neizbežno i što mora da se uradi i tako dalje. Ja mislim da iza toga stoji, kažem, ne samo neka manipulativnost, već na neki način dobra namera ako se najdobronamernije vidim tu politiku koja je po meni očigledna. Dakle, ona je, kako kažem, možemo se pretvarati da to ne postoji, ali čini mi se da postoji napor, kako kažem, aktivan napor da taj politički angažman u ovom širem smislu bude što manje.
I dolazimo sad do društvenih mreža koje su se pokazale kao neko mesto gde vidimo da su ljudi ipak aktivni, često na društvenim mrežama se i pokrene neka akcija, neki protest, pritisak javnosti da se nešto objavi, obelodani, imali smo par situacija, gotovo ja mislim da su svi ubeđeni da se onaj stravičan slučaj na Brankovom mostu ne bi dobio možda sudski ili takav epilog da nije bio pritisak javnosti, ali pritisak javnosti, kažem opet, preko društvenih mreža sami se organizuju nego da ih je pozvala neka stranka. Čak iz mog okruženja znam ljude koji bi otišli na neki protest, ali kad čuju da će se pojaviti tamo neko od političara, odustaju. Imali smo, evo da kažem još jedan svetao primjer, njega smo zaboravili kad su bile poplave, to nije politika, ali se tu videlo da ljudi hoće da reaguju, hoće kada su neke humanitarne akcije u pitanju da se odazovu, doduše na lakši često način da potpišu peticiju opet putem interneta, ali ima te mase koja prepoznaje, koja debatuje, ali kažem na društvenim mrežama.
Da,
to je neki drugi svet potpuno.
Što je kolega Bojan rekao, dakle, politički aktivizam je jedan oblik daleko šireg društvenog aktivizma. Dakle, i evo, i vaš primjer govori o tome koliko je ljude lako, koliko je lako taj društveni aktivizam u nekom konkretnom slučaju zaista pokrenuti, pomoći unesrećenim ljudima, koliko su ljudi spremni na taj aktivizam, ali, kako kažem, ne sami od sebe, već kada postoji upravo organizovana kampanja da se kod ljudi probudi svest o potrebi za pomoć i kad se ponude kanali kako oni mogu da pomognu. Ono što je moguće u tim slučajevima društvenog aktivizma, moguće je naravno i u drugim slučajevima onoga užeg nekog političkog aktivizma, ali evidentno je da se ti kanali, kako kažem, guše, a ne otvaraju. Čak, evo, spomenuli ste društvene mreže i forume, mislim, kogod gleda i te društvene forume, tačno vidi se koliko čitava armija, kako kažem, postoji koja pritiska tamo one lajkove ili ne lajkove i na taj način prosto, kako kažem, obesmišljava dijalog koji se na forumima vodi. Dakle, i to je oblast koja je okupirana na neki način od strane, ajde da kažem, političara, i ne bih krivio samo aktualnu vlast za to, kako kažem, mnoge politike kod nas su pokazivale istu vrstu apetita, kako kažem, ali je činjenica da kao da nikome stvarno ne odgovara, kogod je na vlasti ne odgovara povećanje nekog političkog aktivizma zato što to vide prosto kao smetnju ili pretnju po sebe. A što je neko ko je na vlasti moćniji, to, kako kažem, lakše može da takvu svoju nameru sprovodi. Eto, a da verbalno se i dalje priča o potrebi političkog aktivizma mladih i drugih i slično.
Hteli se nešto, gospodine Marinkoviću,
pa naravno,
društvenih mreža
da su,
ili...
Da, društvene mreže su veoma važne i smatram da bilo ko se ozbiljno bavi politikom i to je jedan deo komunikacije sa građanima, mora biti prisutan na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru, na svim mogućim mrežama, tako da je to jedna dobra i može da bude dobra i kvalitetna komunikacija, naravno i slanje i promovisanje upravo političkih ideja koje građani mogu nesputano i nesmetano da komentarišu i na kraju krajeva da komuniciraju sa političarima. I smatram da što se tiče društvenih mreža, da čak mi treba i da promovišemo i da podstičemo građane da se što više na taj način uključuju i u politički život, i naravno u tom nekom smislu u razmjeni, u toj komunikaciji mogu da se izrode mnogi, mnogi predlozi i ideje koje mi možemo da koristimo u praktičnom životu, dakle i da ih praktično primenimo. Naravno, ne
mogu... Ima vaša stranka botove, takozvane?
Nemamo botove. Naravno, mi promovišemo našu ideju socijaldemokratije, socijalne tržišne privrede, i to želimo da uradimo kroz rezultate koje imamo, i naš predsjednik partije gospodin Ljajić i mi kao stranka u parlamentu, i kroz učešće u samoj vladi. I moram da kažem da se ne bi složio da ova vlast i da ova vlada u stvari ima bilo kakvu nameru da utiče na slobodu medija. Mislim da se to svakodnevno vidi. Ono što je najbitnije za ovu vladu i parlament, to su rezultati koje niko u protekle 24 godine nije ostvario. Počevši od bespoštedne borbe protiv korupcije, briselskog sporazuma, početka pregovora sa Evropskom unijom, dakle svim obezbeđivanja bezbednosti u našoj zemlji, imajući u vidu paradu ponosa koja se ipak održala posle toliko godina i koja, i u okviru koje nije bilo nekih većih problema. To je ono što vlada i parlament treba da zastupaju, konkretni rezultati. A to što imamo opoziciju koja nema program, koja nema ideju, to je sada već problem iste te opozicije.
Ovo je tema za neku drugu emisiju. Mnogi se neće složiti sa vama da ne utičete na medije i da dozvoljavate da sve izađe u etar. Vraćamo se društvenim mrežama, to još ne može nekako da se kontroliše. Gospodine Klačar, pretpostavljam da i vas i te kako zanima ova priča aktivizma na društvenim mrežama kao po mnogo čemu jedino mesto gde može da se baš sve čuje otvoreno. I tu bih ubacila samo za kraj, nemamo mnogo vremena, često anonimne ljude koji su i te kako aktivni, koji se ne predstavljaju svojim imenom i prezimenom, a opet imaju veliki broj pratilaca ili kako god.
Ima, zato što prosto ljudi su ili duhoviti ili inteligentni, dakle prosto to pokažu svojim titulama i zbog toga su dakle i praćeni. Činjenica jeste da su društvene mreže danas jake, činjenica da se na njima verovatno obavlja i najveći dio tih nekih, tog nekog aktivizma o kojem mi danas pričamo, međutim to ima svoje limite. Twitter ima negdje oko 600.000 nešto korisnika u Srbiji, uglavnom se radi o mlađoj populaciji, dakle to ima određene svoje limite i potpuno je u pravu profesor, ne treba čekati da će političari da kreiraju takvu atmosferu u kojoj će da taj aktivizam bude izražen. Potrebno je dakle da neke stvari kreću i od ozdo, dakle da kreću od nas. To je veoma dobro kada govorimo o društvenim mrežama, međutim kada se sa društvenih mreža spustimo na ono što je konkretno stanje, tu dakle neke stvari,
da, tu su mnoge stranke, čak kad su izbori u pitanju, se prevarili baš zbog toga jer su imali utisak da su moćni na društvenim mrežama, ali treba doći do
vrlo varljiv utisak. Evo, mi u istraživanjima dobijamo da 57% ljudi uopšte nije zainteresovano da izađe na bilo koje proteste, da je samo 3% zainteresovano da izađe na politički motivisane proteste, a da je negdje oko četvrtina zainteresovano da izađe zbog nekih ekonomskih protesta. Dakle, to su neke stvari koje treba imati u vidu. Dakle, društvene mreže imaju svoje limite, iako su, dakle, kada oduzmemo, dakle, te limite, zaista jedna veoma dobra stvar, kako ja često volim da kažem, faktički neka naša zajednička agora svih nas, svih građana koji tu, dakle, borave, na neki način se vraćamo u onaj ideal antičke demokratije gde zaista svaki ima priliku da izađe sa nekim svojim stavom i da u nekoj debati sa istomišljenicima ili neistomišljenicima proba da dođe do određenih rešenja, ali zaista nije dovoljno.
Mnogo smo tema otvorili, nismo čini mi se ni jednu zatvorili, ali zato se nadam da ćete biti ponovo gosti Talasanja i sa možda nekim drugim podacima, i u svakom slučaju čini mi se da je svakako poruka od svih današnjih gostiju da treba ljudi da se aktivno uključe u ono što jeste u krajnjoj liniji njihov život i da se bave njime i da pokušaju da utiču na njega na pravi način, ali i da ne očekuju sve od političara, bili oni s pravim razlogom u politici ili onim drugim o kojima smo uglavnom govorili. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Prijatno.